وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه فرمایلی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بيشك الله كتب على ابن ادم لکلی دی پاولاد دا آدم علیہ السلام حظوه من الزنا اغیسا وبرخد بدکارینا ادرک ذالک لا محالتا دیب ممیدہ خامخا
تقدیر کی لکلی شی ندا بدن سرگندی گی خود تقدیر لکل دا پارا دا جواز سبب نرے
فَذِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ نو بدکاری دسترگو النظر و نظر دے
چه حرام زیونو لپی گوری زنانو لگوری
وَذِنَ اللِّسَانِ الْمَنْفِقُ او زناد جبی پا جب باندا سی خبری کولی
چه اغا سبب دا بدکاری
وَالنَّفْسُ تَمَنَّا او نفس دا گناہونو تمنا کئی و تشتہی او داغی خواہش کئی والفرج يصدق ذلك او اغا عورت يصدق ذلك دا خبر رشتینی کئی یعنی گناہ کی ویکذبه یا درو جنا کئی یہ نظام دین بچو ساتھی متفق علیہ
دی پوری امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی وفی روایت لمسلم فیو روایت مسلم شریف کی راغلی دی
قال دا اللہ حبیب فرمائلی دی کتب علی ابن آدم لکلے شوی دے پہ ابن آدم بانی نسویبہو من الزنا اغی صد دد بدکارینا مدرکن ذالک دے بمومیدہ لا محالت خام خواب العینانی زناہما النظرو سترگی چیدی بدکاری ددوی بدنظر دے والعزنانی غگون چیدی زناہما الاستماعو نو زنا دوی اغا غوکی خودلی گندو خبرو تا واللسانو زنا هو الکلام او جبچ دا بدکاری دا دی دا سی غلط خبری پولی والیدو لاش دا زنا حال بدشو بدکاری دا دی رانی ولی والرجلو او خبچ دا زنا حال خطوا بدکاری دا دی غلط زیونو تا قدمو ناغس پلی والقلبو یهوا
داد بابی سمعن ہے حویہ یہوا پا مانا دا محبت رازی
او کباب زربشی ہوا یہوی نبیا پا مانا دا سکوت او دا خواہش را دا سکوت رازی والقلب و یہوا او زڑا داد دی خبرو اشتہا کئی ویتمنا او تمنا کئی ویصدق ذالک الفرج ویکذبوه او بیا رشتینی کوی دی لراغ عورت ويكذبه يا دليل الدروجن كريم وان عمران ابن حسين